Dale Chihulining Seattle'dagi ustaxonasidamiz. U shogirdlariga shishani mo'jizaga aylantirishni o'rgatyapti.
All right. Good. Good. Beautiful.
50 yildirki Chihuli shishadan rang-barang idishlar, ajoyib buyumlar yasaydi. Shisha uning kasbi, hayoti.
Put her back down again.
Lekin bundan 30 yil avval avtomobil halokatiga uchrab, bir ko'zidan judo bo'lgach, shisha puflay olmay qoldi.
It's hard for me to be out there.
Faqat bir ko'zim ko'radi, shu sababli ishlash qiyin.
You know, only vision in one eye.
Shogirdlari endi uning ko'zi. Birgalikda keng ko'lamli loyihalarni amalga oshirishmoqda. 1999-yilda u Quddusning eski qismida ishladi. Yaqinda esa Virginiya shtatidagi san'at muzeyida uning ko'rgazmasi ochildi. Aleks Nayergez muzey direktori.
What he's done with glass.
U shishadan ham go'zal buyumlar, ham san'at asarlari yaratadi. Ishi ko'zingizni qamashtiradi.
With glass.
Chihuli bir buyum uchun bir necha ming shisha parchasini ishlatadi.
When I build the piece, I just
ijod qilayotganimda ko'nglimga nima ma'qul kelsa shuni qilaman.
To go inside.
Mana bu installyatsiya uzunligi 20 metr, 1,5 mingta alohida bo'lakdan aynan shu ko'rgazma uchun yasalgan.
I call it Laguna Torcello and Torcello.
Men uni Laguna Torcello deb atadim. Torcello Venetsiya yaqinidagi kichik bir orol. Venetsiyani juda yaxshi ko'raman. Asarlarimni unga bag'ishlagim keldi.
Nafaqat qadim Venetsiya, balki yapon madaniyati, Amerika tub aholisi, ya'ni hindu qabilalar san'ati ham Chihuli uchun ilhom manbai. Ko'rgazmadan uning boy kolleksiyasi ham o'rin olgan. Lekin dedi usta, shisha eng go'zal ashyo. Ijodkor shishada hayotni ko'radi.
This material is so phenomenal.
Mo'jizaning o'zginasi. Nur o'tadigan materiallar ko'p emasda. Shishani yorug'ga tutsangiz, ajoyib narsalar paydo bo'ladi.
And when it does, it can be pretty amazing.
Mana bu shiftga qarang. Nur, rang va mingdan oshiq shisha parchasi.
I know that if I make
rang-barang shisha bo'laklarini olib birlashtirsam, go'zal bir narsa vujudga keladi.
U shisha puflashni hamon qumsaydi, lekin shogirdlari bilan ishlayotganidan juda xursand.
Almost anything I can think of, I can
tasavvur qilgan narsamni yarata olaman. Chiroyli buyumlar yasab, ko'rgazmaga qo'ysam baxtiyorman.
And good pieces. I'll probably do it for a while longer. Yes.
71 yoshli Dale Chihuli ijoddan bir zum ham to'xtagisi yo'q. Hayoti mazmuni shu, deydi u.
Wow.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.